President Monson.
Дякую, президенте Монсене, за вітальне звернення на ще одній генеральній конференції. Ми всі приєдналися до цього чудового хору. Дякуємо за ваше життя і за вас, за ваш приклад і за це привітальне звернення. Ми любимо вас, захоплюємося вами і підтримуємо вас. Дійсно, на цій післяобідній сесії у нас буде більш формальна нагода підняти свої руки, виявляючи підтримку, і не лише президенту Монсону, але й усім іншим генеральним чинам церкви. Оскільки і моє ім'я буде в тому списку, я візьму на себе сміливість від всіх їх подякувати вам, тим, хто підняли руки. Ніхто з нас не зміг би служити без ваших молитов і вашої підтримки. Для нас ваша прихильність і любов означає більше, ніж нам будь-коли вдасться це висловити. Тому суть мого послання сьогодні – сказати, що ми підтримуємо вас, що ми у свою чергу так само сердечно молимося і висловлюємо таку ж саму любов і до вас. Ми всі знаємо, що особливі ключі, завіти, обов'язки дані головуючим чинам церкви, але ми також знаємо, що церква набирає незрівнянної сили, справді унікальної життєздатності завдяки вірі і відданості кожного члена цієї церкви. Ким би ви не були, в якій би країні ви не жили, якими б молодими чи недосконалими себе не відчували, якими б старими чи обмеженими ви самі собі не здавалися, я свідчу вам, Бог вас особисто любить, на вас зосереджена Його робота, і про вас турбується і моляться головуючі чини Його церкви. Саме особиста цінність, священна шляхетність кожного з вас і є підставою для плану спасіння і піднесення. Це не той випадок, коли нам кажуть, вас це не стосується, бо це стосується саме вас. Ні-ні, не озирайтеся на сусіда, я говорю саме до вас. Мені важко знайти слова, щоб передати, як вас любить Бог і які вдячні за вас ми, хто тут на сцені. Я намагаюся бути голосом для самих ангелів небесних, щоб подякувати вам за кожну добру справу, яку ви зробили, за кожне добре слово, яке ви сказали, за кожну жертву, яку ви будь-коли принесли для когось будь-кого, щоб поширити красу і благословення Євангелії Ісуса Христа. Я вдячний за провідників товариства молодих жінок, які, перебуваючи з дівчатами в таборі, без шампуню, душа і туші, перетворюють збори свідчень біля димного вогнища на найвражаючі духовні події для тих дівчат або й інших провідників, які тільки будуть у них в житті. Я вдячний за всіх жінок церкви, які в моєму житті були і є такими ж стійкими, як гора Синой, і такими ж співчутливими, як гора, на якій навчав Ісус. Іноді ми усміхаємося, чуючи розповіді про наших сестер. Ви знаєте, зелене желе, ковдри, картопля, запечена під сиром, які готують для поминок. Але моя сім'я з вдячністю приймала все це в той чи інший час. А що стосується ковдри і картоплі під сиром, то навіть в один і той же день. Це була проста маленька ковдра, справді маленька, щоб зробити подорож мого померлого немовлям брата назад в його небесний дім, настільки теплою і зручною, наскільки цього хотіли для нього центри з нашого товариства допомоги. Їжу, яку принесли нашій сім'ї після похорону, і яка була приготовлена сестрами за їхнім власним бажанням, без жодного слова прохання з нашого боку ми прийняли з вдячністю. Насміхайтеся, якщо хочете, над нашими традиціями, але якось так виходить, що жінки в церкві, яких не надто часто хвалять, завжди опиняються там, де треба підняти руки, щоб пустилися і зміцнити ослаблі коліна. Вони, здається, інстинктивно збагнули Христове проголошення – що тільки вчинили ви одному з найменших цих, те мені ви вчинили. Те ж стосується і братів у священстві. Я думаю, наприклад, про провідників молодих чоловіків, які, залежно від клімату чи континенту, або долають 80-кілометрову відстань на велосипедах по важкій місцевості, або вирубують у кризі печери і навіть пробують в ній спати, щоб провести найдовшу ніч за час існування людства. Я вдячний за спогади моєї групи первосвященників. Кілька років тому вони по черзі кожний тиждень спали в маленькому кріслі з відкидною спинкою у спальні одного помираючого члена нашого кворуму, аби його старенька і така ж слабенька дружина могла хоч трохи поспати впродовж тих останніх тижнів життя, які доживав її дорогий чоловік. Я вдячний за церковну армію вчителів, чинів, порадників і діловодів, не кажучи вже про людей, які завжди ставлять столи і переносять стільці. Я вдячний за висвячених патріархів, музикантів, сімейних істориків і за змучених вже хворобами пари, які з трудом ідуть у храми о 5 ранку з невеличкими чемоданами, що тепер за розміром вже майже такі, як вони самі. Я вдячний за самовідданих братів, які, можливо, впродовж усього життя піклуються про свою дитину каліку, в якої не одне захворювання, а іноді у цих батьків буває і кілька таких дітей. Я вдячний за дітей, які, коли настає час, змикають свої лави, щоб віддати хворим і стареньким батькам те, що ті дали їм. І тому одній близькій до досконалості сестрі, яка майже вибачаючись недавно прошепотіла: «Я ніколи не була ніяким провідником у церкві. Я лише допомагала». Я кажу: «Дорога сестро, дякую небесам за вас і всіх помічників у царстві. Дехто з нас, які є провідниками, сподіваються одного дня отримати перед Богом той статус, якого ви вже досягли. Надто часто мені не вдавалося виявити вдячність за віру і доброту людей, які були у моєму житті. Президент Джеймс І. Фауст, стоячи за цією кафедрою 13 років тому, сказав: «Я тоді був хлопчиком. Я пам'ятаю, моя бабуся готувала смачну їжу у плиті, що топилася дровами. Коли ящик для дров біля плити порожнів, бабуся мовчки виходила на подвір'я, де були складені кедрові дрова, наповнювала ящик до самого верху і ледь вносила його назад у хату. Я був такий нечуйний, що залишався й сидіти, і дозволяв своїй любій бабусі знову виходити і наповнювати той ящик». Потім тремтячим від хвилювання голосом він сказав: «Усе своє життя я відчуваю сором і шкодую за те опущення. Я сподіваюся, що колись попрошу в неї вибачення». Якщо така бездоганна, на моє сприйняття, людина, як президент Фауст, може визнати помилки своєї юності, то і я можу зробити схоже визнання і висловити свою подяку хоч із запізненням. Коли мене покликали служити на місії, а це було в дуже-дуже давні часи, витрати на місію були неоднаковими. Кожен мав сплатити всі витрати, пов'язані зі служенням у тій місії, куди його чи її посилали. Деякі місії були дуже дорогі, і так вийшло, що моя місія була саме такою. Як ми закликаємо місіонерів робити тепер, то і я тоді зібрав гроші і продав дещо з власних речей, щоб сплатити за місію стільки, скільки я міг. Я вважав, що мав достатньо грошей, однак не був упевнений, що їх вистачить до останніх місяців моєї місії. Це питання не виходило у мене з голови, однак я залишив рідний дім заради найпрекраснішого досвіду, на який будь-хто може сподіватися. Я впевнений, що я так любив свою місію, як жодний молодий чоловік не любив її ні до, ні після мене. Потім я повернувся з місії додому, а моїх батьків якраз покликали на їхню місію. Що мені робити? Як у цьому світі мені платити за навчання у коледжі? Де мені брати гроші на їжу і помешкання? І як мені здійснити велику мрію мого серця – одружитися з Патріцією Террі, від якої в мене дух перехоплювало? Я й думки не допускав, щоб опустити руки і злякатися. Нерішуче я пішов до місцевого банку і спитав керуючого, а він був другом нашої сім'ї, скільки я на моєму рахунку. Він здивувався і сказав: «Джефе, та усі ж гроші цілі. А що вони тобі не сказали? твої батьки хотіли трошки допомогти тобі стати на ноги, коли ти повернешся додому. Вони ні цента не зняли за час твоєї місії. Я думав, ти знав? Але я не знав. Що я дійсно знав, так це те, що мій тато, бухгалтер-самоучка, рахівник, як його називали у нашому містечку, маючи дуже мало клієнтів, можливо, впродовж тих 2 років не вдяг нового костюма чи нової сорочки, чи нової пари взуття, щоб його син міг мати все це на своїй місії. Більш того, я не знав, але дізнався пізніше, що моя мама, яка усе своє подружнє життя ніколи не працювала ніде, крім дому, стала працювати в одному з відділів місцевого магазину, щоб мені вистачило грошей на місію. І жодного слова про це не було передано мені тоді, коли я був на місії. Про це не було сказано й слова. Скільки батьків у церкві зробили те, що зробив мій батько? Скільки матерів у ці важкі економічні часи продовжують робити те, що зробила моя мама? Мій батько помер 34 роки тому, і я, як президент Фауст, маю почекати, аби повною мірою віддячити йому по той бік завіси. А моя мила мама, якій виповнюється наступного тижня 95 років, з радістю сьогодні дивиться цю трансляцію вдома. Тож, ще не пізно подякувати їй. Вам, мамо і тато, і всім мамам і татам, і сім'ям, і відданим людям, де б то не було, я дякую за ваші жертвування заради своїх дітей і заради чужих, за ваше велике бажання дати їм так багато того, чого ніколи не мали ви, за ваше велике бажання дати їм найкраще життя, яке тільки ви можете. Я дякую всім вам, чудовим членам церкви, і легіонам добрих людей, які не сповідують нашу віру, за те, що ви кожен день свого життя робите так, щоб чиста любов Христа ніколи не минала. Ніхто з вас не є незначним. І це частково тому, що ви робите Євангелію Ісуса Христа тим, чим вона є. Живим нагадуванням про Його ласку і милість, особистим, але могутнім виявом у маленьких селах і великих містах, добрих справ, які чинив Він, і відданого ним життя, приносячи мир і спасіння іншим. Ми настільки вшановані тим, що поєднані разом з вами у цій священній справі, що й передати не можна. Як сказав Ісус нефійцям, так сьогодні кажу я, через вашу віру моя радість повна. І коли він промовив ці слова, він заплакав. Брати і сестри, я знову запевняю про свою рішучість бути більш вірним, добрішим і відданим, милосерднішим і правильнішим, таким, як є наш Небесний Батько, і таким, якими вже є багато хто з вас. І про це я молюся в ім'я нашого великого прикладу в усьому, Господа Ісуса Христа. Амінь.